Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейін тура 5 ай өткен соң елдің сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаев Вашингтонға сапарлайды. Шеврон компаниясымен келісімге келген және ядролық қарудан бас тартудың алғашқы шарттары айқындалған. Онда нақтырақ не талқыланды? Қазақстан мен Американың арасы кейін неге суыды? Ол туралы қазіргі президент не дейді? Бүгінгі сөз осы жайында. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Государственная делегация Республики Казахстан.
The state delegation of the Republic of Kazakhstan.
Впервые в своей истории.
For the first time in its history.
Находится здесь по официальному приглашению президента
Is here at an official invitation of President Bush.
Бұл Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1992 жылы мамыр айында Вашингтонға сапарлаған кезде Ақ үйдің гүл бақшасында сөйлеп тұрған сәт екен. Бұл кезде Қазақстан тәуелсіздігін жариялағанына жарты жылға жуықтаған, бірақ тәуелсіз елдің әлі елтаңба, әнұран, мемлекеттік туы қабылданбаған күндері. Назарбаев Ағы ауласында сөйлеп тұрған кезде, онда Советтік Қазақстанның көк жолақты қызыл туы әлеулі тұрды. Қазақстан өз конституциясын қабылдап үлгермеген уақыт еді. Назарбаевтың ақшқа алғашқы сапары 1992 жылы 18-20 мамыр аралығын қамтыды. Сол қарсаңда Америка баспасөзінде Қазақстан туралы мақалалар жарияланды. Сол мақалаларда Қазақстанның конституциясы әлі әзірленіп бітпегеніне мән бергендер болған. Ол туралы Назарбаевтың өзі кездесу кезінде айтқан. Енді Азаттық радиосының сол жылғы 21 мамыр күнгі хабарына назар аударсақ. Модератор Нұркамал Пынар.
Сондай маңызды материалдардың бірі де Washington Post газетінің өткен дүйсенбі күнгі санында жарық көрді. Енді сол жөнінде Микрофон алдында Талғат Көкбұлақ.
Негізінде осы газеттің Мәскеудегі тілшісі саналатын Майкл Дабыстың Қазақстанның астанасы Алматыдан білдіру бойынша, Америка Құрама Штаттарының Тексас өлкесінен 4 есе үлкен және мыңдаған километр қашықтыққа жететін, сондай-ақ ядролық жарылғыш бас бөлшектерімен қамтамасыз етілген ракеталарға ие болған Әлемнің ең жас мемлекеті саналатын Қазақстанның лидері жаңа негізгі заң жобасының бітуге жақын қалғандығына көрсеткен. Осымен байланысты президент Нұрсұлтан Назарбай өз сөзінде бұның совет негізгі заңынан бүтіндей басқаша болатындығын айтқан. Бұған жалғас ол былай деп мәлімдеген. Біз американ заңшылары және конгрессмендермен ақылдастық. Біз модерн бір негізгі заң арқылы, модерн негізгі заңға ие демократиялық бір мемлекет құруды және барлық адам құқықтарын кепілдік астына алуды тіледік. Бұлардың бәрі біздер үшін тың нәрселер болып саналады. Американ журналисті Майкл Дабыс одан кейін мақаласында президент Нұрсұлтан Назарбайдың жағдайына және атқарып келе жатқан әрекеттеріне тоқтала отырып, Қазақстанның тәуелсіздігін жариялағандығына 5 айдай ғана уақыт өткендігін, сондай-ақ осындай қысқа мерзім ішінде оның Алматыда жоғары саттағы бірқатар шетелдік адамдарды қабылдағандығын атап өтті. Басқа бір сөзбен айтқанда, бұрынғы Совет одағынан бөлініп шыққан республика басшыларының қатарында шетелдік жоғары дәрежелі қызметкерлер жағынан көптеп зиярат етілген бірден-бір басшы Нұрекен болған. Американ тілшісінің келтіру бойынша президент Назарбай ядролық қарулар мәселесі жайында дипломатиялық әрекеттер алып барған Американың сыртқы істер министрі Джеймс Бекерді қабылдаумен бірге әлемнің ең ірі мұнай компаниясы саналатын Chevron-ның меңгерушілерімен болған келіссөздерді нәтижеге байлап, келісім жасаған және республиканың қоғамдық экономикасын жекешелендіру процесін бастап үлгерген. Осы жетте болса, президент Назарбай өзінің Вашингтонға деген алғашқы ресми сапарын іске асыруда дегеліп, Вашингтон Пост газетінің Мәскеудегі тілшісі Майкл Дабыс, президент Нұрсұлтан Назарбайдың Алматыдағы Ақордада өзімен өткізген әңгімесіне тоқталады. Нұрекең онда былай деген. Қазақстан Азияның қақ ортасында тұр. Біз Қытаймен шекараласпыз. Ресей бізбен іргелес жатыр. Оңтүстігімізде болса, исламдық мемлекеттер баршылықта. Әрине біз демократиялық бір ел болуды және барлық осы елдердің арасында көпір міндетін атқаруды жөн көрудеміз. Өткен жексенбі күні деп көрсеткен Майкл Дабыс мақаласында одан ары. Алматыдағы Қазақ сыртқы істер министрлігінің Қазақстанның ядролық қаруларды өндірмеу келісіміне адал болуға және сонымен қатар ядролық құралсыз мемлекет болуға даяр екендігін айтқандығына көрсетті. Жуырда президент Назарбай Қазақстанға өз территориясында ядролық қаруларды уақытша ұстай тұратын арнайы бір статустың берілуі жайында табан тіреп, Америка Құрама Штаттары мен Ресейді және Қытайды кепілдік беруге шақырғанды. Қазақ сыртқы істер министрлігінің осы мәлімдемесіне қарағанда, дейді американ тілшісі Дабыс. Бұл жөніндегі позицияның өзгеруіне өткен апта жұма күні Ресей мен ТМД-ның өзге 4 мүшесінің өзара қорғаныстық келісіміне қол қоюы және бұған қоса Вашингтонның Қазақстанды егер агрессияның нысанасына айнала қалған жағдайда көмектесетіндігі жайында сендіруі түрткі болған көрінеді деген. Американ тілшісінің келтіруінше, президент Нұрсұлтан Назарбай Қазақ елін Орта Азияның оңтүстік Кореясы яки Сингапуру іспетті бір елге айналдыруды өз алдына мақсат етіп қойып отырғанымен, бірақ сол мезгілдің өзінде ол оның бұрынғы томаға тұйық бағытты ұстаушы коммунистік аппаратчиктер және өндіріс меңгерушілерімен айнала қоршалып отырғандығын, ал бұның болса Нұрекеңнің атқарар жұмыстарын қиынға соқтырарына меңзейді. Қазақстанның нарықтық экономика жүйесіне өту жөнінде президент Назарбайға кеңес беріп отырған Корей тектес американ экономисті Чан Баңның айтуына қарағанда, мол табиғи қорларға, халық жағынан сүйілген президентке және саяси тұрақтылыққа ие болған Қазақстан нарықтық экономика саласында бірсыпыра жол жүріп үлгерген. Сонымен бірге Чан Баң өз сөзінде Қазақстанның экономистерді, банкы мамандарын, есепшілерді, ақша кадрларын, сондай-ақ осы салаларда қызмет беретін заңшыларды жаттықтырып дайындау ісінде әдәуір кемшілік олқылықтарының бар екендігін атап өткен. Вашингтон Пост газетінің тілшісі Майкл Дабыс газеттің өткен дүйсенбі күнгі санында жарияланған мақаласында Қазақстанның қару жыл бойы ядролық сынақ полигонына айналдырылуымен келгеніне, республиканың солтүстік облыстарындағы тұрғындардың басым көпшілік бөлігінің келімсектерден құралғандығына, ал қазақтардың болса оңтүстік жақта ғана көпшілікті құрайтындығына көрсеткен. Осы бір жайттермен байланысты президент Нұрсұлтан Назарбай болса былай деген. Кремль Қазақстан турасында дағдыдағыдай империялық саясат жүргізіп отырды. Президент тағы былай деп атап көрсеткен. Қазақтар өзінің ана тілінен махрум етілді, тарихынан шеттетілді. 1917 жылғы Балшевик төңкерісінен кейін біздің араб әліппеміз алдымен латынға, кейін кириликаға алмастырылды. Оқулық кітаптардың текстері тек кирилика әріптерімен ғана басылды. Орыс тілі болса негізгі тіл ретінде дамытылды. Бұны айту арқылы президент Нұрсұлтан Назарбайдың советтік дәуірде қазақтарға қандай зорлық-зомбылықтардың істелгендігін баяндағаны белгілі. Оған қоса американ тілшісі Давыс Сталин және Хрущев дәуірінде қазақтардың аштан қырылғанын, тың игеру деген желеу астында жерлерінің талқандалып, ашлық жағдайға душарластырылғандығын атап өтеді.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Америка сапарының қарсаңында ғана Ташкентте бүгінгі ұжымдық қауіпсіздік ұйымына негіз болған ұжымдық қауіпсіздік шартына қол қойылған болатын. Вашингтондағы мәміледе және ақш баспасөзінде бұл туралы да жиі айтылған. Америкаға барғанда Қазақстан басшысы елдің ядролық қарудан бас тартуына келісіп қайтады.
Осы өткен сейсенбі күні Қазақстан өз жеріндегі барлық ядролық қарулардан бас тартуға келісті. Бұл бұрынғы советтік жұмұриаттар арасында жалғыз Ресейді ғана ядролық күш ретінде қалдыруға бағытталған жаңа қимыл ретінде қарсы алынды. Бұл туралы ымыраластық Қазақстан және Америка Құрама Штаттары президенттер жағынан мәлімденді. Енді бұл жайында микрофон алдында Әбділқайым Бірғазұлы.
Осы өткен сейсенбі күні ядролық қарулар мәселесіне байланысты Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан бір келісімге қол жеткізді. Сол келісім бойынша Қазақстан жеріндегі ядролық қарулардың жойылуы ұйғарылды. Оның өзі 1991 жылғы стратегиялық қаруларды қысқартып тежеу жайындағы келісім шартын жүзеге асырып, бұрынғы советтік ядролық арсеналды бақылау барысында жасалған аса маңызды қадам ретінде саналды. Бұл туралы келісімге жетілгенін 2 сағат бойы әңгімелескен Құрама Штаттары президенті Джордж Буш пен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбай Ақ үйдің гүл бақшасындағы рәсімде мәлімдеді. Американ үкіметтік қызметкерлерінің айтуына қарағанда, осы келісімнің нәтижесінде Құрама Штаттары бұрынғы Совет Одағының стратегиялық ядролық қарулар арсеналына мұрагер болған 4 елдегі алыс қашықтыққа атылатын ядролық қаруларды жою жайындағы болашақ процедураларға байланысты шарт жасасуға жақындап қалды. Жоғары шенді бір американ қызметкерінің мәлімдеуінше, стратегиялық қаруларды қысқартып тежеу келісім шарты жөндегі жаңа протоколды қорытып аяқтау барысында жалғыз процедуралық мәселелерді шешу ғана қалған болатын. Бұл келісім шартына ең ерте дегенде осы жетінің аяғында Лиссабонда болатын халықаралық конференцияда Америка Құрама Штаттары, Ресей, Қазақстан, Украина және Беларус вәкілдері жағынан қол қойылуы мүмкін делінуде. Washington Post газетінің жауапты редакторлары және тілшілерімен болған сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбай өз елінің Португалияның астанасы Лиссабонда әлге келісім протоколына қол қоюға дайын екендігін білдірді. Назарбай өз сөзінде ядролық арсеналдарды қысқарту жөнінде жасалатын болашақ келісім шарттарына Қазақстанның да тиісті жақтардың бірі болып енетіндігі туралы Америка басшыларынан кепілдік алғанында атап өтті. Америка Құрама Штаттары Қазақстанмен сейсенбі күні жасаған келісім шартының ұқсасын осыдан 2-7 уақыт алдын Украинамен де жасаған болатын. Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Буш Назарбаймен бірге екі жақты кәсіпорны салу және басқа да сауда шараларын қамтыған бір сауда келісіміне қол қою рәсіміне де қатысты. Буш кейін ядролық қаруларды жою жөніндегі шарттың кей тармақтары туралы әңгімеледі. Ол алдымен Қазақстанның ядролық емес ел ретінде ядролық қаруларды өндірмеу таратпау шартына уәде бергендігін еске салды. Бұған көрі, Қазақстан мұндай қаруларды өндірмейді, әрі оларға ие болуға ұмтылмайды. Екіншіден, Қазақстан өз еліндегі қазіргі ядролық қаруларды жоюды уәде етеді. Әрине, бұл іс 7 жылда Ресейдің бақылауында жүзеге асады. Мұнымен Қазақстан стратегиялық қаруларды қысқартып тежеу шартын қабылдаған болды. Washington Post газетінің қызметкерлерімен сұхбатында қазақ ел басшысы Назарбай не себепті ядролық қарулардан бас тартқысы келмей келген туралы да түсінік берді. ол алдымен Қазақстанның қауіпсіздігі туралы кепілдік алуды мақсат еткендігін, Америка Құрама Штаттары және басқа тиісті жақтармен ұзақ талқылаулар жүргізгеннен кейін әлгі бағытынан бас тарту туралы қарарға келгендігін айтты. Назарбаев мұндай шешім қабылдауындағы басты себептердің тағы бірінің Құрама Штаттарының Қазақстанды стратегиялық қаруларды қысқартып тежеу шартына байланысты тәуелсіз жақ ретінде тануға ынталылық сыңай байқатуы екендігінде атап өтті. Сонсоң Құрама Штаттары сыртқы істер министрі Бейкердің ядролық қаруларды өндірмеу, таратпау шартына қол қойғаннан кейін ядролық бір шабуылға душарласылған жағдайда Құрама Штаттарының ұзақ мерзімді қауіпсіздік уағдаластығына байланысты хатының да осы шешімді қабылдауында елеулі ролі болғандығына мегзеді. Сөзінің соңында Назарбай Қытай сыртқы істер министрлігінің Қазақ жерін талап етуден бас тарту мәлімдемесінің ТМД елдерінің Ташкенттегі қауіпсіздік шартының да мұндай шешім қабылдауына себепші екенін білдірді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Қазақстан қоғамы Назарбаевтың осы сапарына баса назар аударып отырған. Азаттық тілшісі Батырхан Бозғұрт сол кезде Алматыдан таратқан хабарында былай дейді.
Мұхиттың арғы жағынан түсіп жатқан хабарларға қарағанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Америка сапарының екінші күні ол АқШ президенті Джордж Бушпен кездескен. Екеуара әңгімеден соң қос президент дайындалған құжаттарға қол қойған. Бұл келісімдер бойынша Америка Қазақстанға әртүрлі несие қаржы бөлетін болды. Екіжақты сауданың жандануына Америка жағы жақсы жағдай жасайтын болды. Тағы басқа да екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайта түсетін келісімдерге қол қойылды. Қол қою рәсімінен кейінгі баспасөз үшін сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев Америка жағына берілетін несие, беретін сауда жөнінде өзінің ризашылығын білдіре келіп, Қазақстанның халықаралық құқықтарды сақтап, адам парасын қорғауға күш салатынын айтты. Ол біз үйдің үстіндеміз, Американың ыждахатты оқушысы болуға тырысамыз дегенді айтып жіберді. Сонымен бірге демократиялық ел болып қалыптасып, жер жүзілік қоғамдастыққа өз үлесімізді қосамыз деп те сендірді. Құрлықтың арғынан түсіп жатқан кейбір хабарларға қарағанда президентті Америка өз дәрежесінде қарсы алмаған. Соған қарамастан президент Назарбай бүкіл атом қаруының кілтін президент Буштың қолына ұстатып қойып отыр. Яғни айтқанда Қазақстан ядросыз елдер қатарында ядролық қаруды таратпау жөнінде шартқа қол қойып, өз территориясындағы атом қаруын бірте-бірте жоятын болады. Бұған дейін егер бізге Америка атом шабуылынан қорғаймын деп кепілдік берсе ғана атом қаруынан ада боламыз деген президент Назарбаев өз сөзінен тайып Америкаға барғанда абдырап қалған сыңайда. Тағы бір сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев Ресей мен Қытай Қазақстанға ядролық шабуыл жасамайтынмын деп уәде берсе ғана ядросыз мемлекет болуға ұмтыламыз деген болатын. Бұл сөзі ұмыт болды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың кейін тәуелсіздік дәуірі кітабында өзінің алғашқы АқШ сапары туралы былай деп жазатыны бар. 1992 жылдың мамыр айында мен сауда байланыстары туралы келісімге, қаржы салымдарын ынталандыру және өзара қорғау туралы келісімшартқа және екі елдің үкіметтері арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылған АқШ-қа алғашқы ресми сапарымды жасадым. Біз АқШ президенті үлкен Джордж Бушпен көптеген саяси мәселелерге байланысты ортақ пікірге келдік және осындай қарым-қатынас екеуара достық байланыстарға ұласты. Сол 1992 жылдың мамыр айында үлкен Джордж Бушпен келіссөздер барысында ядролық мәселенің еліміз үшін барынша пайдалы, оңтайлы шешімін табудың сәті түсті. Біздің дипломатиямыз әлемдегі аса ірі державаның Қазақстанды саяси тұрғыда толық мойындауына және бізбен жан-жақты экономикалық әріптестікке әзір болуына қол жеткізді. Осылайша әлем тарихында тұңғыш рет сыртқы саяси диалогта ядролық қаруға ие болу емес, керісінше одан бас тарту маңызды тетікке айналды, деп жазған экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл туралы қазіргі президент, бір кездегі сыртқы істер шенеунігі Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің дипломат очерктері кітабында да айтады. Қазақстан жерінде 100-ден аса құрлығаралық SS-18 баллистикалық зымырандары, 1000-нан аса оқтұмсықтар тұрғанын ақыш ешқашан ұмытпаған. Деп атап өткен Тоқаев, Назарбаев туралы былай дейді. Ол бұған дейін Үндістан мен Пәкістанға ресми сапармен барған еді. Бірақ ақышқа сапардың жөні бөлік болатын. Оның нәтижесі тек Қазақстан-Америка қатынасының болашағына ғана емес, сонымен бірге Қазақстанның өзгелдермен, әсіресе Қазақстанның әлемдегі алғашқы қадамын жақатпен бақылап отырған батыс елдерімен ынтымақтастығында айқындайтын еді, деп жазады Қасым-Жомарт Тоқаев. Назарбаев Вашингтонда жүрген кезінде Азаттық радиосы 1992 жылдың 23 мамырында саяси партиялардың осы сапар туралы пікірінде білген екен.
Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қаруды Ресейге беріп, ядросыз мемлекет ретінде ақш пен стратегиялық шабуыл құралы жөнінде келісімге қол қоюы Қазақстан жұртшылығын қатты елеңдетіп отыр. Біреулер мәселенің байыбына бармай, атын бәрекетінен құтылдық десе, көпшілік қауым президенттің ешбір кепілдік алмай қаруды беріп қойғанына реніш білдіруде. Бұлардың ойы бойынша ракеталық қару Қазақстанның қауіпсіздігінің басты кепілдігі. Осы мәселе жөніндегі пікірін білмек болып, бүгін бірнеше партиялар мен ұйымдардың басшыларына жолыққан едік.
Төрағасы Хасен Қожахмет. Енді мынау соңғы хабарлары, Назарбаевтың соңғы әрекеттеріне қарап, қазір көптеген халық оның таяз саясат керекеніне көз жеткен жететін шығар деп отырмыз. Біз әрине бұны бұрында айтып жүргенбіз. Оны баға беріп осындай үлкен саясаттың адам емес екеніне. Енді мынау ядролық қаруды бостан бос бере салуына қарағанда және мынау Армениямен бір блокқа кіріп, Россиямен соғыс блогын құрып, мынау Әзірбайжанға қарама-қарсы тұруына қарағанда, соның барлығы осы Назарбаевтың өресі тар саясаттың адам емес екендігі дәлелді есептейміз.
Азат қозғалысы төрағасының бірінші орынбасары Жасырал Қуанышәлі. Назарбаевтың саясаты бізге бұрыннан да белгілі еді. Оның әр уақытта да халықтың қамын өзі басқарып отырған республиканың қамын ойлағаннан гөрі өзіне ұпай жинау жағын, үлкен мемлекеттердің ыңғайына құлай кету жағын ойлайтын, соның негізінде өз саясатын жүргізетін. Енді мінекей Америкаға барған бетінде, әнерде бұштың алдында жалпақтап, соған жағынам деп, өз халқы үшін мәнде сатып кетіп отырғанымыз көріп отырмыз. Ядролық қару деген сөз ол біз біреуге қоқанлық көрсетіп, күш көрсету үшін емес, өзіміз қорғау үшін керек еді. Қолымызда тұрған нәрсе. Халқымыз әбден осының қасіретін шекті. Мына ядролық полигондар барлығы да халқымыздың денсаулығына ғана емес, болашағына да қауіп төндірген нәрсе. Осындай баға, осындай құн төлей отырып, ядролық қолында тұрған ядролық қаруды тек-кетек беріп қою деген сөз, бұл ешқандай саясатшының, әсіресе үлкен мемлекет басқарып отырған саясатшының қолынан шығуға тиіс нәрсе емес. Назарбаев осымен дәлелдеді. Біздің барлығымыз білмей жүрген заң болса да осыған көзін жеткізді. Мен еш уақытта да сендердің маған артып отырған үміттеріңді ақтамаймын. Мен еш уақытта да сендердің пікірлеріңмен санаспаймын. Мен қалай істеймін десем, солай істеймін деп отыр. Демек, бұндай президент бізге керек пе? Мен ойлаймын, бізге бұндай президент керек емес. Егер біз шыныменен тәуелсіз, өз мүддесі өзі ойлайтын, басқалардың алдында жалтақтамайтын мемлекет болғымыз келсе, бізге соған сәйкес, соған лайық президент керек. Біз өзіміз айтамыз, Назарбаев қазіргі заманның үлкен саясатшысы. Шын мәнінде ол тек қана басқалардың алдында ұпай жинау арқылы сонымен ғана көтеріп жүрген президент. Ал халқының алдында оның бағасы өте төмен. Оны түсінбейтін тек қана саяси сауатсыз адамдар ғана қолпаштауы мүмкін де, бірақ әр нәрсеге өзінің ой пікір бар адамдар еш уақытта да оны қолдап бақтай алмайды. Мына соңғы әрекеті бұның біздің шыдамымыздың шегіне жеткізіп отырған нәрсе, сондықтан мен ойлаймын, қоғамдық ұйымдар болсын, басқа да азаматтар болсын, ендігі жерде өздерінің көзқарасын осы Назарбаевтың бұрынғы және соңғы кездегі осындай солқылдақ, жалтақ бізге тек қана зардап алып келетін саясатына сәйкес құру керек деп ойлаймын және де шешімді іс әрекеттерге баратын уақыт келді деп есептеймін. Республикашыл партиянын Орал облустук комитетинин төрагасы Аманжол Зейнуллин. Назарбаевдин казак калкынын мүддөсүн ошокон дейин сатып келгени бизге аян. Бул жөнүндө биз тийиштүү кездеринде айтып да жүрдүк. Ок маселеси жөнүндөгү бул иштин саясаты ошондой түбүндө бир касиретке акелетинин байкатып өттү. Мынау касирет деп отурган себебибиз бул. Бунун түбүнүн әрі болашагы азыр деп айтып буларга болмайды. Себеби кордунда ядролук каруу жок. Азыркы жагдайда башка элдердин саясатынын кошоктору болот. Азыркы биздерге Кытай, Россия болуп жан жактан көзү артып отурган жагдайда биздин колубуздагы эң биринчи дипломатиялык карууну азыр бул өз колунан берип кайтып отур. Эч бир орунда карымтасыз. Бул казак халкынын алдында жасаган эң үлкен кылмыш. Бул кылмыш казак калкы өз болсоган баасын берүү керек. Жана бул кишинин алдыңкы убакта болосокта бул казак элинин президенти болууга эч кандай негизи жок деп эсептейм.
Касым Жомарт Токаев осы сапардың бірнеше жылдан кейін президенттер Назарбаев пен Клинтон қол қоятын демократиялық серіктестік хартиясында өте маңызды рөл ойнағанын жазады. Айтуынша, хартияда қауіпсіздік, тәуелсіздік, дербестік, аумақтық тұтастық және демократияның дамуы бәрі де қамтылған. Ал Азаттық радиосы Назарбаевтың ақшқа алғашқы сапарының үшінші күні туралы 1992 жылдың 22 мамырында былай хабарлапты.
Микрофон алдында Мухабай Энгин.
Казакстандын мемлекет бастыгы Нурсултан Назарбай өзүнүн Америка Курама Штаттарынын астанасы Вашингтонго деген сапарынын үшүнчү жана соңку күнүндө каражаттык жана азык-түлүк маселесин колго алды. Дегени ал маңызды үч каражаттык келисимге кол койду. Алар эки жактуу сауда келисими, Американын Казакстанга капитал салуун камтамасыз эткен бир битим жана бирлешкен инвестиция туурасындагы келисим эди. Вашингтонда тилшилерге президент Назарбаев булар Казакстан менен Америка Курама Штаттары арасындагы катынаштарда жаңы бир кезеңди баштатады деп мәлимдеди. Саясий шолушулардын көз караштары да сол багытта болду. Назарбаев Америка сапарын өткөн дүйшөмбү күнү Chevron мунай фирмасы менен Теңиз ауданындагы мунайды ийгерүү туурасындагы келисимге кол коюу менен баштаганды. Ол битим алдагы 10 жылда 20 миллиард доллар көлөмүндөгү бирлешип капитал салууну назарда тутууда. Казакстан өткөн жылы 10 миллион тонна мунай өндүрүп, анын 7 миллиондайын экспорттаганды. Сөйтсө да Назарбаев Казакстандын батыш жагында эребилүү мунай жана газ корлорунун ашылганын мәлимдеди. Байсалды болжамдарга караганда, алардагы кордун көлөмү 1 миллиард тонна мунай деп эсептелинүүдө. Бирок да Назарбаев өзүнүн таяуда тәуелсиздигин колуна алган мемлекетинин ауыл шаруашылыгын да дамытууну тилейтенин айтты. Улай этүү менен ауыл шарбачылык өнүмдөрүн Казакстан әрі экспорттайтын, әрі эл ишинде колдонатын жагдайга жетпек. Адетте Казакстан Жумурияты жылына дээрлик 22 миллион тонна астык өнүмүн алат. Бирок да америкалык мамандар өткөн жылгы кубанчылык Казакстандын астык өнүмүн 1991 жылы жартылай азайтып кетти дегенди айтууда. Назарбаев жагдайды Америка Курама Штаттарынын ауыл шарбачылыгы министри Эдвард Мэдиган менен өткөн сарсенби күнү талкылады. Казакстан менен тыгыз биргистесип отурган американ ферма мамандары Назарбаев көбүнесе өз элинин агробизнесин реформалау жана дамытуу саласында жардам берилүүн тилеуде дегенди айтууда. Алар Казакстандын ферма саласында көмөккө муктаж экенин айтып отуруп, сөйтсө да өңдөө орундарына жеткизүү үчүн тасымалдоо саласынын жаксартылуунун өтө кажет экенин атап көрсөтүүдө. Сондай-ак Казакстандагы ауыл шарбачылыгына катышты фабрикаларды кайта жөндөө жана таркатуу жүйөсүн кайта уюмдаштыруу да кажет көрүнөт. Американ ауыл шарбачылыгы министрлигинин бир тобу Казакстандагы жагдай менен таанышып таяуда гана кайта оралды. Ол топтың берген хабарламасында Қазақстанның әсіресе астық қорын сақтау және азық-түлікті өңдеу салаларында қатты көмекке мұқтаж екені баян етілді. Сондықтан ол топтың мамандары Қазақстанда 3 айдан 1 жылға дейін болып, жергілікті фермерлерге көмек көрсету міндетін алды. Америка Курама Штаттарының ауыл шарбашылығы министрлігі ол мамандардың жол қаражатын төлейді, ал Қазақстан болса басқы қаржылармен қамтамасыз етеді. Назарбай бұл программаны қуана қарсы алды. Ол өздерінің 125 проект алып келгендіктерін айтты. Ол ұсыныстар Вашингтонда Назарбаймен кездескен Америка Құрама Штаттарының әрбір жағынан келген жеке бизнесмендерге тапсырылды. Назарбай, олар тұңғыш рет өздерінің нақтылы ұсыныстар алғандықтарын айтты деп мәлімдеді. Америкалық іс адамдары елдің сырт мемлекеттерге жеке капитал салу бірлестігін қауіпсіздендіру және қаражат берумен қамтамасыз ететін орны жағынан ынталандырылды. Ол бірлестік таяуда Қырғызстан, Ресей, Украина және Армениямен де келісімдер жасағанды. Бірлестік 15 американ фирмасы Қазақстанға капитал салу үшін тіркеліп үлгерді деп мәлімдеді. Олардың жалпы капиталының көлемі 1 миллиард 600 миллион доллар шамасында болды. Назарбай өткен сәрсенбі күні Халықаралық Ақша Фондысы және Әлемдік Банкының бастықтарымен де кездесті. Ол құрылыстар қазіргі күнде Қазақстанды мүше етіп алуға даярлануда. Олар бір жылдың ішінде Қазақстанға қарыз бере бастайды. Назарбайдың Америка Құрама Штаттары сапарында жүргізетін сөйлесулерінің басты тақырыптарының бірі Қазақстанда стратегиялық ядролық ракеталар болатыны алдын ала белгіледі. Ол турасында Назарбай мен Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш арасында сөйлесулер болып келісімге жетілгені бұдан бұрын хабарланған еді. Оған көрі Қазақстан өз жеріндегі ядролық қаруларын 7 жылдың ішінде Ресейге тапсырады да ядролық қарусыз елге айналады. Назарбай өткен сәрсенбі күні ядролық қарулар мәселесіне қайта оралып, Россияның келешекте Қазақстан жеріне алысқа атылатын жаңа ядролық ракеталар орналастыруының мүмкін екенін айтты. Бірақ та америкалық ресми қызметкерлер өздерінің Россия шекарасының тысында ешбір жерге ядролық ракета орналастыруға қызықпайды деп кәміл сенетіндіктерін баян етті. Олар сондай-ақ осы жетінің аяғында Лиссабонда болатын жиында ядролық қарулары бар Қазақстан, Россия, Украина және Беларусьтың да келісімге қамтылатынын атап өтті. Вашингтондағы сөйлесулерін аяқтағаннан кейін тілшілермен сөйлескен уақытта Назарбай 7 жылдан кейін Америка Құрама Штаттарының наразылығына қарамастан Қазақстан Россияны ракеталар орналастыруға шақыру құқығына ие деп мәлімдеді. Америкалық бір қызметкер Назарбайдың жеке сөйлескен уақытта Америка Құрама Штаттарын өзінің келешекте жаңа ракеталар қарастыру ниетінде емес екеніне сендірді дегенді айтты. Басқа қызметкерлердің қайсыбірі Назарбайдың тұтқан позициясы Америка Құрама Штаттарына ешқандай қауіп төндірмейді дей келіп, Қазақстанға ядролық ракеталар орналастырып, орналастырмау орыстардың өз жұмысы деді. Қорытып айтар болсақ, Назарбайдың Америка сапары дерлік табысты болды. Ендігі жұмыс жасалған келісімдердің табысты да ұқыпты түрде жүзеге асырылуы болып табылады. Іске сәт.
жылы мамырда Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтоннан кейінгі сапары Нью-Йоркте жалғасты.
Құрметті тыңдаушылар, Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбай Вашингтонда табысты сөйлесулер жүргізіп, бірқатар келісімдерге қол қойғаннан кейін Нью-Йоркқа барып, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Бутрос Галимен сөйлесті. Назарбай Нью-Йоркта баспасөз кеңесі өткізіп, Қазақстанның саяси күн тәртібін ортаға салды. Ол Нью-Йоркта таяуда ғана тәуелсіздігін жариялаған Қазақстанды Американың алғы саптағы капиталистеріне таныстырады. Енді Назарбайдың Нью-Йоркта өткізген баспасөз кеңесінде айтқандары турасында. Микрофон алдында Мұхабай Енген.
Президент Нұрсұлтан Назарбай Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтонда қазақ халқын, Қазақстан жұртшылығын қуантатын келіссөздер жүргізіп, елеулі келісімдерге қол қойды. Назарбай осы жетінің бас шенінде Вашингтонда жүргізген сөйлесулерін өте табысты келіссөздер деп сипаттап, жасалған келісімдер Қазақстан мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы қатынастарда жаңа бір кезеңді ашады деді. Өткен бейсенбі күні Назарбай Нью-Йоркта Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Бутрос Галимен бір сағат бойы сөйлесті. Назарбай сөйлесуді маңызды және жемісті деп сипаттады. Олар халықаралық және аймақтық мәселелер жөнінде пікір алмасты. Қазақстанның елбасылығы бұндай көзқарастарын Біріккен Ұлттар Ұйымында ұйымдастырылған баспасөз кеңесінде баян етті. Ол бұнымен қатар өткен жыл 90 айында тәуелсіздігін жариялағаннан бері Қазақстанда ұлттық даму турасында тұңғыш рет мәлімет берді. Назарбай Қазақстанның жақын арада халықаралық ақша фондысы және әлемдік банкыға мүше болатынын, сондай-ақ Хельсинки қорытынды актісіне қол қоятынын да мәлімдеді. Президент Назарбай баспасөз кеңесінде Қазақстан мәдениеттенген әлем жағынан мақұлданған демократиялық құнды бағалардың принциптеріне негізделген бір мемлекет құру мүмкіндігін қарастыруда, сондай-ақ жұмұрияттың табиғи байлығына сеніле отырып, базар шаруашылығын құруды назарда тұтуда деп атап көрсетті. Назарбай бұнымен қатар Қазақстан мен Америка Құрама Штаттарының Вашингтонда 4 келісімге қол қойғанын баян ете келіп, Chevron мұнай компаниясы мен жасалған ірі келісім Қазақстанда басқа халықаралық фирмалар қатарында сенімді байқатуы қажет дегенді айтты. Назарбайдың бұндай оптимистік көзқарасы бұрынғы Совет одағының қазіргі шаруашылық жағдайына қайшы келуде. Дегені Назарбай өзінің ұзақ уақыттан бері бұрынғы советтік жұмұрияттар қатарында шаруашылық бір тұтастықты қалағанын, бірақ та Совет одағының ыдырауының біргістестіктің болмауы салдарынан өнеркәсіптік салға душарластырғанын атап өтті. Ол шаруашылық мәселеде келісімге жетіле алмағанын айта отырып, тәуелсіз мемлекеттер достастығы бүкіл практикалық ниет және мақсаттар үшін өмір сүрмеуде деді. Өйткені жиындар өткізілгенде документтер мақұлданған, бірақ та бітімдердің ешбірі жүзеге асырылмай қалдырылған. Назарбайдың айтуынша ТМД елдері басшыларының жиналыстары кейде президенттердің клубының мәжілісіне айналып кетеді. Қазақстанның мемлекет бастығы өзара қауіпсіздік кеңесінің құрылуын қостады. Өйткені деді ол, ТМД-нің қазіргі қарулы күштерінің ортақ бір қолбасшылығы жоқ. Назарбай 6 жұмұрият жағынан қол қойылған коллективті қауіпсіздік келісіміне басқа елдерде қатысар деп үміттенетінін баян етті. Оған байланысты деп сөзін жалғастырды Назарбай. Қазақстанның Америка Құрама Штаттарының қорғаныстық мәселелерді беретін кеңесіне мұқтаждығы бар. Назарбай Нью-Йоркта өткізген баспасөз кеңесінде бұлармен қатар Қазақстанның әрі батыс, әрі мұсылман елдерімен теңдікке негізделген біргістестікке жетуді тілейтінін баян етті. Ол Қазақстанда ислами фундаментализм кері қағылады дей келіп, Қазақстан, Пакистан, Иран және Түркияның басшыларының таяуда болған мәжілісінде шаруашылық біргістестік жөнінде келісімдер жасалды. Бірақ та саяси проблемалар сырылып қойылды деді. Оның айтуынша ол жиын сенім орнатуды басшылыққа алған. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбай аймақтық қауіпсіздік келісімі жасауды ұйғарды. Ондай қауіпсіздік процесіне Россия, Ауғанстан, Қытай, Үндістан, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының да қатысуының тиіс екенін атап көрсеткен Назарбай, ондай бір аймақтық қауіпсіздік шарты мұсылман елдердің ешқашан апаттық дүниежүзілік соғысты бастамайтыны фактісін байқатып береді. Сондай-ақ олардың агрессияшыл деп сипатталмауы да тиіс деп сөзін қорытты. Жинақтап айтар болсақ, президент Назарбайдың Америка Құрама Штаттарына деген сапары Қазақстан тұрғысынан табысты болды.
Назарбаев осы сапарында америкалықтарды Қазақстанның геосаяси ортадағы мүмкіндігіне баса назар аудартуға тырысқан сияқты. Ал сапардан қайтып келе жатып, Мәскеуге соғып Ресей президенті Борис Ельцин мен екеуі Қазақстан мен Ресей арасындағы достық, әріптестік және өзара көмек туралы келісімге қол қояды. Айтпақтайын, Назарбаев Вашингтонға бара жатып та, келе жатып та Мәскеуге аялдап, Ресей басшысымен кездескенінде талай мәселеден хабар берсе керек. Азаттық тілшісі Қиял Сабдалин 1992 жылғы 27 мамыр күнгі эфирден үзінді.
Президенті Нұрсұлтан Назарбай алдын ала Мәскеумен келіскен бойынша Ресейдің президенті Борис Ельцинмен кездесіп келіссөз жүргізді. Тегінде Қазақстан басшысы Америка Құрама Штаттарына ресми сапармен кетіп бара жатқанда Мәскеуге арнайы соғып Борис Ельциннің ақыл кеңесін тыңдап кеткен еді. Енді Вашингтоннан Америка Құрама Штаттарынан қайтып келгеннен кейін де қайтадан жолығуға мәжбүр болды. Бұл Қазақстандағы ұлттық саяси партиялар мен ұлттық қозғалыстардың сынына ілініп отыр қазір бұл жағдай. Өткені Қазақстан президенті Ресей президентінің алдында тізе бүккен сияқты болып отыр. Қазақстан Республикасы мен ол Ресейдің арасындағы достық, ынтымақтастық, өзара көмек жөнінде келісімге қол қойған. Кеше кешкісін Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Қазақстанның мемлекеттік делегациясы Алматыға кештесіп түнде қайтып оралды.
Назарбаевтың Мәскеуде қол қойған келісімі туралы Азаттық радиосы 28 мамырда мынандай шолу жасайды. Онда қандай мәселе назар аудартады? Тыңдап көрсек.
Құрметті тыңдаушылар, өткен дүйсенбі күні Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев мен Ресейдің мемлекет бастығы Борис Елцин өз елдері арасындағы достық, біргестестік және өзара көмектестік жөніндегі келісімге қол қойды. Президенттер ол келісімнің тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше, басқа елдерге үлгі болатынын, сондай-ақ шарттың маңызды екенін айтты. Саяси байқаушылар аталған келісімнің бұрын болып көрмеген бітім екеніне көрсетуде. Бірақ та келісімнің шарттарына қарағанда, Қазақстан мен Россия мал мен басты қосып жібергендей түс байқалады. Енді сол келісім туралы. Микрофон алдында Мухабай Энгин.
Қазақстан 300 жылдан астам уақыт бойы орыс патшалығы мен советтік коммунистік отаршылық қанау астында болғаннан кейін, өткен 1991 жылдың 1990 айының 16-сында ұлттық тәуелсіздігін жарияланды. Қазақстанның тәуелсіздігі деген, оның өз бетімен әлем елдер арасындағы орнына терезесі тең мемлекет ретінде отыруын аңғартады. Тәуелсіз Қазақстан басқа бір елмен жасаған келісім арқылы өзінің егемендігінің кішкентай бөлігінен де айрылмайтын болуға мәжбүр. Бірақ та өткен дүйсенбі күні Россиямен жасалған достық, біргестестік және өзара көмектестік жөніндегі келісімнің қайсы бір бөлігі Қазақстанның дербестігін күмән астында қалдыратындай түс байқатады. Дегені, Қазақстан Ресеймен ортақ шаруашылық аймақ құратын болып отыр. Өткені екі ел заттар мен қызметтерге шекараларын ашқан. Қазақстандағы әскери базалар, сынақ полигондары, Байқоңырдағы қарыштық орталық Ресеймен бірге қолданылып пайдаланылады. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бері қазақ саясаткерлерінің қайсы бірі және зиялылары ортақ өгізден ауыжа бұзау артық деген қазақ мақалын жиі айтумен келеді. Ал дүйсенбі күні жасалған келісім болса, Ресеймен ортақтықты қазіргі заманға үйлестіріп, нығайтып алғандай болып отыр. Оның Қазақстанның тәуелсіздігіне, әсіресе саяси және шаруашылық тәуелсіздігіне қалай әсер ететіні әрине әзірден мәлім бола қоймас. Бірақ та Қазақстан советтік коммунистік кезеңде қалыптасқан шикізат қоймасы ретіндегі статусынан құтылуға жанталасып, өзінің мемлекеттік ақшасын белгілеп, іргесін Ресейдің ауыртпалығынан аулақ салуға тырысып жатқан уақытта, оны келісім арқылы Россияның өгізіне мінгестіру қалай болады? Оны қазірден болжау қиын болмаса керек. Назарбаев мен Елцин келісімінің жан тәсілімі алдындағы тымыдыға мүше басқа елдерге үлгі болатынын атап көрсетумен бітімнің мән жайын баян етпек болды. Олар келісімді басқаларға үлгі болады демесе де, тымыды елдері өз ара екі жақты келісімдердің ондағанын бұрын да жасап үлгер демес пе? Келісім Қазақстан мен Ресейдің шекараларын заттар және қызметтер алмасу үшін ашатын болды. Олай етумен ортақ базардың ірге тасы қаланады екен. Ал қазақтар болса шекара ашылса, Қазақстандағы ет пен сүт, май мен қатық, жасыл өсімдіктер мен жеміс-жидектер және басқа азық-түлік, сондай-ақ басқа тұтыну заттары тез арада Ресейге тасымалданып кетеді дегенді айтуда. Өйткені ондай заттар Россияда әрі тапшы, әрі қымбат емес пе? Таяуда Қазақ жерінен мыңдаған тонна еттің аэроплан арқылы ұрланып әкетіліп жатқаны сезіліп ұрлар ұсталғаны да хабарланып отыр. Демек, жаңа келісімге көрі ондай жасырын әкетудің керегі жоқ, ашықтан ашық тонналаған етті әкете беруге болады екен ғой. Бұған қарап, дүйсенбі күні жасалған келісімнің Қазақстанға қаншама пайдалы екенін түсіну қазірінше қиын болып отыр. Қазақстан мен Россия жалғыз ғана қауіпсіздік зонасы құрды. Олар жаңа бір одақтастық шеңберінде бірігіп қорғанатын болды. Назарбаев таяуда ғана ядролық қаруларды Россияға бермейтінін өткөнү Мәскеудеги кайсы бир саясаткерлердин Казакстандан жер талап этип отурганын атап көрсөтүү болгонду. Казакстан менен Россия сыртка каршы өздөрүн бирге бап коргосун. Бирок да өз жеринде 6 миллион орус туратын Казакстанды жер талап этип отурган Ресейден келетин шабуулга каршы ким коргомок? Президент Назарбаев Мәскеудеги келисимге Америка Курама Штаттарына болгон расмий сапарынан кайтып келе жатып кол койду. Бул жагдай балким онун Казакстанды Ресейге каршы коргоо маселесинде Америка Курама Штаттарынан кепилдик алганы ретинде жоромалданууга негиз болгондой. Өткөнү Назарбаев Америка Курама Штаттарына бармастан алдын казак жериндеги ядролук ракеталарды Россияга берүүдүн карымтасы ретинде Америка менен Казакстандын стратегиялык одактастык курулуусун сеткенди. Бирок да сапары кезинде ондай одактастыктын курулганы байкалмады да, Назарбаев алдагы 7 жылдын ичинде өз жериндеги ядролук ракеталарын беретин болду. Бул жерде Назарбаевдин Казакстан жүрчүлүгүнө ары ядролук ракеталар туурасында Америка Курама Штаттары менен ары достук биргестестик жөнүндө Россия менен жасалган келисимдер жайында толук маалыматтар берүү кажет болуп отурган көрүнөт. Казакстан менен Ресей ортак аскерий стратегиялык аймак куратын болуп келишти. Эки жактын кайсысынын аскерий күч жагынан басым экени маалым. Сонда Казакстан Россиянын аскерий эгемониясынан канчалык жана кайтып кутула алады? Тәвелсиздик кайда калат? Эки эл аскерий базалар менен башка да аскерий орундарды биригип колдонатын болуп келишти. Сонда Казакстан тымык мухиттин булай коюп, Кара теңиз, Каспий теңизин эмесе Солтүстүк теңиздеги орус аскерий базаларынан пайдалана алам. Немесе келисим жалгыз Казакстандагы аскерий базаларды гана назарда тутуп отурма? Арине келисимдердин тексти жарыя этилгенден кийин мындай күңгүрт жактар менен күдүктөргө жооп кайтарылатын болар. Дүйшөмбү күнү президенттер Назарбаев менен Елсин кол койгон келисимде Байкоңурдагы карыштык орталыктыгында биригип колдонулатыны атап өтүлдү. Казакстан оган толук ээ болгондон кийин Ресейге белгилүү шарттар менен жалдап берүүнү көздөп келгенди. Келисимде айтылган разы кылатын бир гана тармак бар. Ол да эки элдин чек араларынын тапталмастыгын макулдоо болуп саналат. Иншалла Россия Казакстандын чек ара бүтүндүгүн ар дайым курметтер Елсинден кийинде.
Бир кездеги Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Ресей аркылуу АКШка сапары аякталган соң да Америка басылымдары жас мемлекет Казакстандын бет алысы тууралуу макалалар жарыялаган. Сондой макаланын бири World Street Journal'да чыккан.
Урматтуу тыңдаучулар, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Америка Курама Штаттарына болгон сапарынын журчулук назарын аударганы маалым. Американын маңыздуу баспасөз органдарынын биринен саналатын Wall Street Journal газетиде Назарбаев сапарына бага берүүдөн ада калмады. Өткөн Назарбаев Америка сапары кезинде Wall Street Journal газетинин орталыгына барып 1 сааттай болду. Сондуктан газеттин мамыр айынын 27-си күнгү санындагы бас макаласы Назарбаевдин Америка сапарына арналды. Энди сол туурасында. Микрофон алдында Мухабай Энгин.
Wall Street Journal газетинин бас макаласынын сөз басы назар аударарлык. Ол Казакстан шынжырдан босатылды деп аталды. Онда сөзгө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин өткөн аптада Америка Курама Штаттарына болгон сапарынан колунун бос эмес толук кайтканы баян этиле башталды. Онун табыстары мыналар болгон: каруулар жөнүндөгү бир келисим, шарбачылык саласындагы 3 битим, онун катарында көбүрөөк каланган мамлекет ретиндеги статус да бар, Chevron менен 20 миллиард доллар көлөмүндөгү мунай ийгерүү туурасындагы шарт, сондой ак Rothschild тобу менен өнөркөсүптү жекешелендирүү жана табигый ресурстарды дамытуу жөнүндө жасалган келисим. Макалада бул табыстардын оңайшылык менен келе калмаганы, оларда Назарбаевдин дипломаттык шеберлиги менен шарбачылык актоолорунун маңызды роль ойногону баян этилди. Олар мен президент Назарбай өзінің 5 айлық жұмыриятының базар шарбашылығына және демократиялық саяси жүйеге жетуге бағытталған іс-әрекеттерінің қарқынын шапшаңдату ниетінде деп атап көрсетілген мақалада мынадай бір савал қойылып, әңгіме одан әрі жалғастырылды. Назарбай қиыншылықтардан өтіп кете ала ма? Өткен жетіде Wall Street Journal газетінің Нью-Йорктағы мекемесіне келген мақытта Назарбай базар шарбашылығының қалай жүретінін білетін бір кісідей сөйледі. Оның аузынан жекешелендіру, заңның тәртібі, инвестицияның қозғаушы себебі, капиталдың өз еліне қайтарылуы деген сөз шыға берді. Ол бізге тілмаш арқылы Қазақстанның бұрынғы Совет одағы республикаларының ішіндегі ең жақсысы екенін айтты. Орысша сөйлеген сөзінде Назарбай, Қазақстан базар шарбашылығына жол салу үшін заңдар қабылдады. Бәлкім ол заңдардың өте жақсы болмауы мүмкін, бірақ та олар жол салды, деді. Ол өз елінің жаңа негізгі заңы турасында айтты. Ол заң жекеменшік мал мүлік иесі болу құқығын жария етеді. Назарбай салықтар мен сомның айырбасталуы турасында да сөйледі. Назарбайдың капитализмді мақтау саласындағы шешендігі коммунизмді жамандаумен теңескендей болды. Өзі бұрынғы коммунист Назарбай айналып өзгергендердің бір беткейлігімен сөйледі. Ол әрбір нәседе мемлекетке сүйеніп, жабысып жатып алған миллиондаған паразиттер тәрбиелеп өсірдік, деді. Назарбай бұнымен қатар мен қатты сынасына алған Михаил Горбачевтің ең алдымен шарбашылық реформадан бастауы тиіс еді, деп атап көрсетті. Қазақстан әлі беті ашылмаған мұнай және табиғи газ ресурстарымен, бәлкім шетелдік инвестициясын көлемді де шапшан келетін бөлігінің жемісін тере алатын бұрынғы советтік жұмырият болып табылады. Американың Wall Street Journal газеті осы жерде күдік білдіре отырып, сөйтсе де жаңа тәуелсіз болған елдің Назарбай айтқандай шетелдік инвесторларға дос болып болмайтынын алдағы уақыт көрсетеді, деді. Газет толықтан баған жаңа заңдардың әлі сыналып көрілмегенін, чевренмен болған қайта-қайта тасталып басталған келіссөздер соны көрсетіп берді. Қазақстан батыстық компаниялар ұнамды емес жеңілдіктер алып кетеме деген абыржудан құтыла алмаған дегенді айтты. Ол сондая көрілетін бір жайыт, чеврон немесе басқа шетелдік инвесторлар желмен түскен жемістей пайда тапқанда Қазақстанның оған қандай реакция көрсететіні болып саналады, деді. Американ газеті сөзін одан әрі бұлай деп жалғай түсті. Назарбайдың бір аяғы батыста, бір аяғы шығыстағы елінің геосаяси позициясы турасында да ой пікірлері баршылық. Түркия мен Иранның бұрынғы советтік мұсылман жұмұриаттарға ықпал жасау үшін бақталасып отырғанында жиі айтылып келеді. Егер де олай болса, Назарбай Түркияның дін мен мемлекет жұмыстары бір-бірінен ажыратылған еркін базар демократиялық моделінің өз елінде басым болатынын ашып айтты. Ол Қазақстанда мұсылман фундаментализміне ешқандай орынның жоқ екенін атап көрсетті. Сондай-ақ Назарбай Қазақстан бұрынғы Совет одағында фундаментализмнің жайылуына тосқауыл ретінде әрекеттенеді, деді. Назарбайдың Түркия моделіне көшуге қарата алған берік міндеттемесінің символы оның кириллица әріптерін араб емес латин әліппесіне қайта көшіруді тілеуі болып саналады. Қазақ тілі түрк тілімен тамырлас, әліппесін өзгерту қазақтардың түрк басылымдарын оқуына жетелейді де, Назарбай айтқан, советтік әкімшілік Орта Азия жұмұриаттары мен Түркия арасында орнатқан темір перденің жойылуына көмектес болады. Сөйтсе де деп жалғасқан Wall Street Journal газетінің бас мақаласында сөз, біздің Назарбай айтқан оңтүстік Корея және Сингапур модельдері турасында күмәніміз бар. Ол елдердің терең әсер қалдыратын шарбашылық қадамдары олардың базарлар мен демократияның өзара бір-біріне тәуелділігіне көбірек сенген күшті қаруланған басшыларынан тағы да маңызды бола білер. Газетке келген Назарбай демократияның былығын бірнеше рет айтты, бірақ та ол саяси партияларға тоқталмады. Wall Street Journal бас мақаласын былай деп қорытты. Шығыс Азияның кіші қабландарының шаруашылық табыстары жөніндегі әңгімелерінен біз алатын сабақтардың бірі саяси либералдандырусыз шаруашылық либералдандырудың өте жетімді бола алмайды.
Қазақстан мен АҚШ арасындағы қатынас 32 жыл бұрын осылай басталған еді. Алайда көп ұзамай адам құқығын сақтау және демократия мәселесіне қатысты Қазақстанның халықаралық міндеттерді орындауы сыр бере бастады. Қазіргі президент, бұрынғы премьер, бұрынғы сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Тоқаев сондайда 1995 жылы президент өкілетін ұзарту туралы референдумнан соң екі жақты қатынасқа кірбің түсе бастады. Уақыт өткен сайын сол кірбің қоюлана түсті. Бұл саяси және экономикалық салада жемісті әрекет етуге кедергі келтірді, деп жазды. Парламент кезекті мәрте таратылған кезде 1995 жылғы 29 сәуірде Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен Назарбаевтың президенттік өкілетін 2000 жылға дейін ұзарту туралы бүкіл халықтық референдум өткені белгілі. Ал дипломат Тоқаев 1998 жылы желтоқсанда Америка мемлекеттік хатшысының арнайы тапсырмалар жөніндегі көмекшісі Стивен Сестановичпен кездесуінде постсоветтік елдердегі саяси реформалар, экономикалық құрылымдық түрлену жағынан Орталық Азияның барлық елінен басып озған Қазақстанға әділетсіз әрекет жасалып отырғанын дәлелдеуге тырысқан. Мұндай әрекет туралы ешкімге тіпті нашар оқушының өзіне көкірегінен нұқыған ұнамайды деп жазған Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл сөз Нұрсұлтан Назарбаевтың 1992 жылы мамырда Вашингтонда Американың жақатты оқушысы боламыз деген лепесін еске салғандай болды. Назарбаевтың жекедара авторитарлы билігін күшейтуге бағытталған тағы бір референдум әрекеті 2011 жылы ерекше форматта тағы да қайталана жаздады. Сол жылы Америка мемлекеттік департаменті бір айда үш мәрте Қазақстан билігіне ескерту жасады. Мемлекет хатшы Хиллари Клинтонның өзі әлгіндей референдум өткізу демократиядан шегініс болатынын кезекті мәрте ескертіп, Қазақстан басшыларын адам құқығы мен демократия талаптарын орындауға шақырған. Бұл туралы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының 57-ші эпизодында кеңірек айтылды. Бүгінгі подкастта Қазақстан тәуелсіздігін жарлаған соң сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-қа алғашқы сапары туралы Азаттық радиосы хабарларына шолу жасадық. Сол сапар және одан кейінгі мәмілелер жайында қазіргі президент бір кездегі сыртқы саясат шенеунігі Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірін білдік. Қысқасы, Қазақстанның жаңа тарихындағы саяси жүйенің қалыптасу сипатын жеткізуге тырыстық. Сонымен біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Илдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.